რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუსეთმა სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისთვის პირველად გამოიყენა ირანის ტერიტორია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ირანის ჰამადანის აეროდრომიდან აფრენილმა ავიაგამანადგურებლებმა სირიის ალეპოს, დეიზეს, ზობის და იდლიბის პროვინციებში იერიში მიიტანეს ექსტრემისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოს და ან-ნუსრის პოზიციებზე. რუსული სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით განადგურებულია იარაღის და საბრძოლო მასალების 5 საწყობი, რამდენიმე საწვრთნელი ბაზა და მართვის 3 პუნქტი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მოსკოვი და ვაშინგტონი ახლოს არიან შეთანხმებასთან, რომელიც ხელს შეუწყობს სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული კრიზისის გადაჭრას. სერგეი შოიგუს განცხადებით, ორი ქვეყანა აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ტერიტორიაზე ერთობლივი ბრძოლისთვის და ისინი ახლოს არიან შეთანხმებასთან, თუმცა ამერიკის ოფიციალური პირების მტკიცებით შეთანხმება ჯერ კიდევ შორსაა. ჩვენ არაფერი გვაქვს გამოსაცხადებელიო, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ელიზაბეთ ტრუდომ. ალეპო ერთდროს სირიის კომერციული დედაქალაქი იყო, ქვეყნის ყველაზე დიდი ქალაქი. ამჟამად სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის ეპიცენტრია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტმა პიტერ მორერმა იქ არსებულ ვითარებას უწოდა თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გამანადგურებელი ურბანული კონფლიქტი. რუსეთი ანექსირებული ყირიმის სამხედრო ობიექტებზე ზრდის უახლესი შეიარაღების რაოდენობას. ამის შესახებ განაცხადა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენელმა ვადიმ სკიბიცკიმ. მან უკრაინის მეხუთე არხთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ რუსეთის მიზანია ყირიმის ნახევარკუნძულის სამხედრო ბაზად გადააქციოს. სკიბიცკის ინფორმაციით, უკრაინისთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ბირთვული იარაღის მატარებელი რუსული სამხედრო ტექნიკა. უკრაინული დაზვერვის მონაცემებით, რუსეთის ზრდის წყალქვეშა ნავების და სარაკეტო გემების რაოდენობას და საბრძოლო ავიაციას აძლიერებს. თურქეთის პროკურატურამ 2527 გვერდიანი საბრალდებო საქმე წარადგინა ამერიკაში მცხოვრები მქადაგებლის ფეთულა გულიანის წინააღმდეგ. მას ბრალად სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზება ედება, რომლის შედეგადაც 240 ადამიანი დაიღუპა. ბრალდება მოითხოვს გიულენისთვის 2 სამუდამო პატიმრობის მისჯას და ასევე დამატებით კიდევ  1900 წლით თავისუფლების აღკვეთას, კონსტიტუციური წესრიგის დამხობის მცდელობის და შეიარაღებული ტერორისტული რაზმის ჩამოყალიბებისა და მართვის გამო. გიულენი უარყოფს კავშირს სამხედრო გადატრიალებასთან. დღეს ასევე თურქეთის პოლიციამ 120 მენეჯერის დაკავების ორდერი გასცა და ჩხრეკა ჩაატარა ერთდროულად 44 კომპანიაში. თურქეთის მთავრობა ირწმუნება, რომ გიულენის მხარდამჭერებმა ქვეყანაში იატაქვეშა სტრუქტურები, ეგრეთ წოდებული პარალელური სახელმწიფო შექმნეს, რომლის მიზანიც მოქმედი ხელისუფლების დამხობაა. სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთში 35000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, აქედან 17000 დააპატიმრეს. სომხეთის ოპოზიციურმა პარტიამ მემკვიდრეობამ უარი განაცხადა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაზე და მიზეზად პარტიის 3 წამყვანი წევრის დაპატიმრება დაასახელა. პარტიის განცხადებით არმენ მარტიროსიანი, დავით სანასარიანი და ოვსეფ ხურშუდიანი გასულთვეში შეთითხმელი ბრალდებებით დააპატიმრებს და ამიტომ პარტია არ მიიღებდა სექტემბერსა და ოქტომბერში დაგეგმილ არჩევნებში მონაწილეობას. პარტიის წევრები ოპოზიციონერ აქტივისტ ანდრიას კუკასიანთან ერთად 29 ივლისს დააკავეს მასობრივი არეულობების ორგანიზების ბრალდებით. მათ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. საქართველოს რაც შეეხება პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები მონაწილეობას ვერ მიიღებს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც გაუქმებულია ცენტრისტების საარჩევნო რეგისტრაცია. გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 15 აგვისტოს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პოლიტიკური გაერთიანებას ცენტრისტებს არ ყავს იურიდიულად უფლებამოსილი ხელმძღვანელი პირი. ცენტრისტებისთვის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა მოითხოვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გასული უფასო საარჩევნო რეკლამის გამო, რომელსაც პარტია ამომრჩევალს პირდებოდა 400 ლარიან რუსულ პენსიას, რუსული სამხედრო ბაზების დაკანონებას და ორმაგი მოქალაქეობის კანონის მიღებას. თამარ ჟანიამ ასევე განაცხადა, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც პარტიას ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არ ყავდა, ცეცხლისთვის ოფიციალურად ცნობილი არ იყო და ამის შესახებ მხოლოდ მედია საშუალებების მეშვეობით გაიგეს. თამარ ჟანიამ მოუწოდა ყველას დროულად მიაწოდონ ცეცხლის ინფორმაცია.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმოყავს მე გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი განაცემის თხმის რეჟისორი. 19 აგვისტოს 25 წელი გავა აგვისტოს პუჩიდან, იმ დღიდან როცა საბჭოთა კომპარტიის რეაქციულმა ძალებმა მიხეილ გორბაჩოვის გადაყენება გადაწყვიტეს. ეგრეთ წოდებულმა გეკაჩეპემ ძალაუფლება მხოლოდ 3 დღით შეინარჩუნა, მაგრამ სწორედ ეს მოვლენა გახდა საბჭოთა კავშირის დაშლის საბაბი. გადატრიალებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ საბჭოთა რესპუბლიკებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. დღეს ჩვენ სწორედ იმ მოვლენებს გავიხსენებთ ისტორიკოს დიმიტრი შველიძესთან ერთად. მანამდე კი გთავაზობ 5 წლის წინ ჩვენს ეთერში გასულ სიუჟეტს გეკაჩეპეს შესახებ. 2011 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში, როცა გეკაჩეპეს დასრულებიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე დასრულება იყო, 20 წელი გავიდა. წელს მარტის მიწურულს ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის გადაცემაში, რომელიც დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის 20 წლის თავს ეძღვნებოდა, გადაცემის სტუმარს, თეატრცოდნეს, პუბლიცის ანა ჭავჭავაძეს თხოვეთ გაეხსენებინა საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია 20 წლის წინ მოსკოვში მომხდარ გადატრიალებაზე, კერძოდ გეკაჩეპეს ბრძანებულებაზე, რომლის თანახმად ყველა სამხედრო დაჯგუფება, რომელიც მოსკოვს არ დაემორჩილებოდა, უკანონოდ გამოცხადდებოდა. ანა ჭავჭავაძემ გვიპასუხა.
ისევ და ისევ არსებობდა საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა კავშირის მოქმედმა ორგანომ, უმაღლესმა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არჩანდა გორბაჩოვი, რაღაცა ხალხმა, რომელსაც აშკარად ჰქონდათ ხო რაღაცა, ისე მიიღო რაღაცა გადაწყვეტილებები, რომ აღდგეს მთელ რიგ ადგილებში კონსტიტუციური და ყველა ის სტრუქტურა, რომელიც არ ჯდებოდა ამ საბჭოთა კონსტიტუციაში, ავტომატურად გამოცხადდა კანონგარეში, მათ შორის აი ეს ქართული გვარდია, რომელთაც ეს მანამდე ძალიან ისე და აქტიურად ხდებოდა მისი დემონსტრირება და საჭირო გახდა უბრალოდ ამისი მოცილება.
Здравствуйте, товарищи. Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР.
გავრცელებული აზრი, რომ გადატრიალების დღეებში გამსახურდიას ხელისუფლებამ ნეიტრალიტეტი გამოაცხადა. ბევრად უფრო რადიკალურები აღმოჩნდნენ ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების ლიდერები. ანა ჭავჭავაძე ამ მოსაზრებას არ იზიარებს და იმ დღეს 1991 წლის 19 აგვისტოს იხსენებს, როცა ცენტრალური ტელევიზიის საინფორმაციო პროგრამის ვრემიას წამყვანებმა გამოაცხადეს მიხეილ გორბაჩოვი ავადაა და დღეიდან ქვეყანას ვიცე-პრეზიდენტი იანაევი მართავსო.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ეს იყო უბრალოდ ისეთი აი ფრთხილი ნაბიჯი და მე ყვებოდნენ კიდევაც, რომ ის გენერლები, რომლებიც ჩამოვიდნენ, ფიზიკურად ჩამოვიდნენ რუსეთიდან, იქ წაიყვანეს სადღაც რესტორანში, იქ უმკიცებდნენ, რომ არა ჩვენ არ ყავს, მიიღეს გადაწყვეტილება სასტრაფოდ, რომ ეს არ არის ეროვნული გვარდია, რომ ეს არის ჩინაგანი ჯარი.
რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოს ტელევიზია საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდებდა, რაც სრულიად საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ ოპოზიციას მოსკოვთან კოლაბორაციონიზმში დაედო ბრალი გამსახურდიასთვის. გამსახურდიას ხელისუფლებამ ახსნა თავისი საქციელი, თანაც რუსულ ენაზე, როგორც ჩანს მოსკოვის გასაგონად. გეკაჩეპე წარმოგვიდგინეს როგორც პროვოკაცია, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება არ აყვა.
ტრადიციულად ელემახორებლებო, დღეს საკავშირო მასობრივი ინფორმაციის ზოგიერთ საშუალებებში გაისმა ცილის მძამებლური ბრალდებები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება ამის თაობაზე, რომლის რუსულ ტექსტსაც თქვენ გაგაცნობთ პრეზიდენტის პრესმდივანი ბატონი არჩილ ჭირაკაძე.
მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდებოდა და მოვლენებში გარკვევა მართლა ძნელი იყო. 19 აგვისტოს იმათ, ვინც მიხეილ გორბაჩოვი დაატყვევეს და ძალაუფლება ხელში ჩაიგდეს, პრესკონფერენცია მოაწყვეს უცხოელი ჟურნალისტებისთვის. ვიცე-პრეზიდენტმა იანაევმა განაცხადა.
გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს კრიტიკული სიტუაციები, ჩვენ ვაპირებთ მივმართოთ საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს, რომელიც 27 აგვისტოს იქნება მოწვეული.
კატურაი ბუდეთ სოზვან 27 აგვისტო. ერთმა ჟურნალისტმა გორბაჩოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იკითხა. რაზეციანაევმა ასეთი პასუხი გასცა: პასუხი თითქოს ქვეყანაში მართლაც არაფერი მომხდარიყოს. გადატრიალების პირველ დღეს რეაქციული ძალები ყველაფერს აკეთებდნენ, რათა პუტჩი რევოლუციის საბაბად არ ქცეულიყო.
მიხეილ სერგეევიჩ გორბაჩოვ находится в полной
безопасности. Михаил Горбачёв срулят усაფრთხოდ იმყოფება. მას არაფერი ემუქრება. უბრალოდ დროა საჭირო, რათა მან აღიდგინოს ძალები. ისეთ რეჟიმში მუშაობდა ბოლო წლებში მიხეილ გორბაჩოვი, რომ ასეთ რეჟიმში ორგანიზმი წვდება. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მეგობარი მიხეილ გორბაჩოვი წყობში ჩადგება და ჩვენ კიდევ ვიმუშავებთ ერთად.
Будет в строю, и мы будем ещё вместе работать.
გადატრიალება ვერ შედგა. გეკაჩეპემ ვერ გაითვალისწინა ნდობა, რომელიც იმხანად ხალხს ჰქონდა რეაქციული ძალების მთავარი მტრის ელცინის მიმართ. შეხათაშორის 15 წლის შემდეგ ელცინის მემკვიდრე ვლადიმერ პუტინი აგვისტოს პუტჩს გაიხსენებს. ეს შეფასებები ბევრისთვის მოულოდნელი იყო.
პირველ რიგში უნდა ვაღიაროთ, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა.
მოგვიანებით გადატრიალების ერთ-ერთი ინიციატორი კომპარტიის რეაქციული ძალების ლიდერი ლუკიანოვი აღიარებს, რომ პუტჩის მთავარი მიზეზი ეგრეთ წოდებული საკავშირო ხელშეკრულება გახდა. კრემლში შეეშინდათ, რომ გორბაჩოვი თავად ცდილობდა საბჭოთა იმპერიის დანგრევას.
Когда решался на политбюро вопрос о
როცა პოლიტბიუროზე განიხილებოდა გორბაჩოვის პრეზიდენტად წარდგენის საკითხი, დაისვა კითხვა: რა იქნება რესპუბლიკებში? იქ თავიანთი პრეზიდენტები ეყოლებათ და როცა პრეზიდენტები ეყოლებათ, სეპარატიზმი საგრძნობლად გაძლიერდება. გორბაჩოვმა ამას არ მიაქცია ყურადღება. იფიქრა, რომ გააძლიერებს პრეზიდენტის ძალაუფლებას და ყველაფერი მოგვარდება.
Укрепит власть президентскую и тогда всё будет решено.
თუმცა მთავარი არა უბრალოდ ადამიანების ნდობა იყო ელცინის გუნდის მიმართ. მთავარი აღმოჩნდა ის, რომ თავად ხელისუფლება არ იყო ერთსულოვანი. უფრო მეტიც, ძალაუფლების მთავარი იარაღი, ჯარი, ფაქტობრივად არ დაემორჩილა გეკაჩეპეს მბრძანებულებს. გავრილ პოპოვი იმხანად საბჭოთა ლიბერალების ერთ-ერთი ლიდერი მოგვიანებით გაიხსენებს.
მოსკვე было много танков.
მოსკოვში ბევრი ტანკი იყო, ქალებით გარშემორტყმული ტანკები. ქალები ტანკისტებს ყვავილებს აწვდიდნენ, პურს, რძეს. ტანკისტები ესაუბრებოდნენ ქალებს. გასაგები იყო, რომ ჯარი შევიდა მოსკოვში, მაგრამ გასაგები იყო, რომ ეს ჯარი არიომებდა.
და ბოლოს აგვისტოს პუტჩმა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამ ამბის მთავარი გმირი დატყვევებული მიხეილ გორბაჩოვი იყო, ნათელი გახადა. ქვეყნის ნამდვილი ლიდერი ბორის ელცინი გახდა. ელცინი რუსეთის პარლამენტის შენობიდან, ეგრეთ წოდებული თეთრი სახლიდან გამოხატავდა თავის პოზიციას.
Уже сам этот приказ состоящий там
თავადეს ბრძანებულება, რომელიც თუ არ ვწდები 9 პუნქტისაგან შედგება, გვიჩვენებს რისკენ მიხავთ ამ ავანტურისტებს ჩვენი ხალხი.
Куда авантюристы хотят толкнуть вверх народ.
19 აგვისტოს ელცინი გამოვიდა ხალხში და დადგა ტანგზე, რათა ხალხისთვის მიემართა. ამის შემდეგ მან უკვე მიხეილ გორბაჩოვის манипуляციას მიმართა. მიანიშნა, რომ მიხეილ გორბაჩოვისა და საბჭოთა კავშირის დრო დასრულდა.
Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы
აი ბორის ნიკოლაევიჩმა, როგორც კი შევხვდით, министрთა კაბინეტის ხდომის ოქმი მომაწოდა, მაგრამ ჯერ არ წამიკითხავს.
ხოდა აიღეთ და წაიკითხეთ.
Это министр, но я его ещё не читал.
А вот сочитать все.
Товарищи, для разрядки.
განმოხტვისთვის ამხანაგებო მომეცითნება მოაწერო ხელი ბრძანებულებას, რომელმაც რუსეთის კომპარტიის მოქმედება უნდა შეაჩეროს.
деятельности российской компартии.
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do what 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 do what.
No it don't mean a thing, all you gotta do is swing. Do wa 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 do wa. Maids go different, different, sweet or attached.
Give it all the rhythm that you've got.
Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do wa 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 do wa.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა. დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრიშვილიძე, სახა უკვე ჩვენი რადიომსმენელის სახელით, ისტორიკოს, რომელიც დაგვთანხმდა მონაწილეობა მიიღოს ჩვენს გადაცემაში. შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, რატო საუბრობთ გეკაჩეპეზე, რატომ არის ეს მოვლენა მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს რომ გეკაჩეპემ ძალაუფლება მხოლოდ სამი დღით შეინარჩუნა. ახალგაზრდებმა განსაკუთრებით ბევრი რამ შეიძლება ითქვას, არიციან ნიუანსები გეკაჩეპესი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს მოვლენა ჩვენი ისტორიისთვის, მათ შორის ჩვენი ქართველების ისტორიისთვის, ხო, ქართული საზოგადოებისთვის. როგორ დავიწყოთ, არ ვიცი, იქნებ მაინც რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ რადიომსმენელს. ჩვენ ბატონ დიმიტრი სიუჟეტი შეთავაზეთ რადიომსმენელს გადაცემის დასაწყისში, იქ დეტალები იყო, ფაქტები იყო მოყვანილი თუ რა მოხდა მაშინ, მაგრამ არ იყო საუბარი იმაზე თუ რა უძღოდა წინ გეკაჩეპეს და იქნებ რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ ამის შესახებ.
პირველ რიგში მოგესალმებით. არ გვიწევს მაინც და მაინც ისეთ პოზიტიურ მოვლენაზე საუბარი, მაგრამ ჩვენი უკანასკნელი 30 წლების ისტორია სავსეა ნეგატიური მოვლენებით, რომელიც მოყვა ჩვენს ბრძოლას, ჩვენი ქვეყნის ბრძოლას თავისუფლებისთვის. ამიტომ უნდა გავიხსენოთ, ბუნებრივია, ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, რომელმაც საკმაოდ სერიოზული მოვლენა მნიშვნელობა იქონია ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაზე. ჩვენ გვეგონა, რომ რაღაცნაირად გადავრჩებოდით კიდე ერთხელ, თქვათ, აი ამ მოვლენას, მაგრამ აი ვნახავთ, რომ გავიხსენებთ რაღაც მოვლენებს, რომლებიც დაგვარწმუნებს, რომ საკმაოდ ცუდი როლი ითამაშა. რა მნიშვნელობა აქვს, რატო უნდა გავიხსენოთ ახლა ეს, ან რა მოვლენები უძღოდა? საქმე იმაშია, რომ უშუალო მიზეზი აი ამ მოვლენისა, რასაც გეკაჩეპე ქვია, მეც ასე უწოდებთ ამის ნებართვით, წინ უძღოდა ის, რომ 20 აგვისტოს უკვე მომზადებული იყო ყველაფერი, რომ ხელი უნდა მოეწერათ ეგრეთ წოდებული ახალი საკავშირო, საკავშირო კი არა,
სამოკავშირო,
ახალი სამოკავშირო ხელშეკრულებისათვის. უკვე ცნობილი იყო აი ამ ხელშეკრულების მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. ყოველ შემთხვევაში 9 რესპუბლიკა თანხმობას აცხადებდა აი ამ ხელმოწერაზე, აქტზე, და 6 რესპუბლიკა წინააღმდეგი იყო, ყოველ შემთხვევაში წინასწარი მონაცემებით. ესენი იყვნენ ბატისპირეთის ცნობილი სამეული, მოლდავეთი, სომხეთი და საქართველო. ეს მოვლენა ბუნებრივია საზოგადოების, მე ამ შემთხვევაში უგულისხმობ მთელ საბჭოთა სივრცეს, თავის რესპუბლიკებიანად რუსეთთან ერთად, ყავდა თავისი მომხრეები და მოწინააღმდეგეები, და ბუნებრივია მოწინააღმდეგეები იყვნენ ისინი, ვინც საბჭოთა იმპერიის შენარჩუნების მომხრეები იყვნენ. მე ხლა არ მინდა წინ გავუსწრო მოვლენებს, მაგრამ აი მახსენდება ერთი იმპერიის მშენებლის მარშალ ახრომეევის სიტყვები, მან თუ იცით ალბათ, ესე იგი თავი მოიკლა და დაწერა ასეთი სიტყვები. შეიძლება ახლა გამოვიყენოთ დასაწყისში, რომ მთელი სიცოცხლე, რასაც ვემსახურებოდიო და რასაც მწამდაო, აი ეს ინგრეოდაო და მე არ შემიძლია რომ მონაწილეობა არ მიიღო მასში.
თქვენ ალბათ გახსოვთ ნინა ანდრეევას წერილიც, რომელიც გამოქვეყნდა დაახლოებით იგივე იყო
ის ნათქვამდა, და ესე იგი მართლა იყო ხალხი, რომელიც სერიოზულად შეშფოთდა, რომ საბჭოთა იმპერიას ელეოდა და არსებობდნენ ისინი. და მათ გადაწყვიტეს, რომ დრო გამოეყენებინათ შექმნილ ვითარებას. საქმე იმაშია, რომ ჯერ კიდე გორბაჩოვის თანხმობით უნდა შეემუშავებინათ რაღაც გარკვეული ღონისძიებების სქემა, რომ საჭირო დროს საგანგებო ვითარება გამოეცხადებინათ. ეს არნიშნავდა, რომ აუცილებლად უნდა გამოეცხადებინათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გორბაჩოვმა გამოყო ადამიანების ჯგუფი, მათ შორის მომავალი გეკაჩეპესტები აღმოჩდნენ, რომელსაც მოამზადეს ეს წინადადებათა მთელი სქემა, როგორ და რანაირად უნდა მოქცეულიყვნენ. და როცა მოახლოვდა ეს 20 აგვისტოს დღე, ყოველ შემთხვევაში აგვისტოს დასაწყისში, მათ გაახსენეს გორბაჩოვს, რომ აი ეხლა ხო არ არის დრო, რომ გამოაცხადოთ საგანგებო მდგომარეობა. მან უარი უთხრა და აი ამის მერე გამოიყენეს ის შემთხვევაც, რომ ესე იგი დასასვენებლად იყო წაბძანებული ბარონი გორბაჩოვი და იზოლაციაში მოახდინეს და აი ამის მერე დაიწყო მოვლენები 18 აგვისტოს, უკვე 18 აგვისტოს პირველი საათიდან ჩავირთო საათი, როგორც იტყვიან, ამბოხების თუ გადატრიალების თუ პუჩის, ნუ საბოლოოდ ესე იგი პუჩის სახელით შევიდა ისტორიაში. ის რაც მოხდა, როგორც თქვენ აბრძანებთ, თქვენ
თქვით რომ თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს ნეგატიური მოვლენა იყო. ისტორიას არ ვიცი უყარს თუ არა ნეგატიური და პოზიტიური მოვლენები, მაგრამ ნეგატიური მოვლენა რომელიც პრინციპში პოზიტიურად დასრულდა,
ნეგატიური მოვლენა არავითარ შემთხვევაში არ მიწოდებია პუჩისთვის, არამედ საერთოდ აღნიშნა რომ სავსე იყო ჩვენი 20 წელი ნეგატიური და პოზიტიური მოვლენები. იმ პოზიტიურ ბრძოლას რომელსაც ჩვენი ქვეყანა აწარმოებდა თავისუფლებისათვის ბევრი უარყოფითი მოვლენა მოყვა. რა
თქმა უნდა,
არ ვამბობ 9 აპრილს, აი ეს ვიგულისხმეთ, თორემ არავითარ შემთხვევაში.
თორემ რეაქციები, აი ხა ზუსტად გადაცემა სანამ დაიწყებოდა ზუსტად გავხსენეთ, რეაქციები იყო ძალიან საინტერესო საზოგადოების. მე ზუსტად მახსოვს ჩემი რეაქცია, რომ როგორც კი ნახე ეს პრესკონფერენცია, უთხარი ჩემს მშობლებს, რომ გილოცავთ საბჭოთა კავშირი დასრულდა მეთქე. ანუ გრძნობდა, ძალიან ბევრი ადამიანი გრძნობდა,
მაგრამ ეს აბსოლუტურად სწორია. შეიძლება გქონიათ და სხვანაირად არც მოველოდი თქვენგან, რა თქმა უნდა. რა შეიძლება ახლა ის თუ რა პოზიცია დაიკავა საქართველოს ხელი მაშინდელმა
ხელისუფლებამ,
ეს არის ყველაზე მწვავე საკითხი, რომელიც მაშინაც მწვავე იყო და დღესაც ჩვენ საზოგადოებას როგორც ბევრ სხვა რამეზე ერთიანი პოზიცია არ აქვს გამომშვებული. ამიტომ მე ამ კითხვას თავიდანვე არ გავცემ პასუხს, ესე იგი
მათ
დადებითი რეაქცია ქონდა თუ არყოფითი რეაქცია. მე მინდა რომ აი ამ კითხვაზე მსმენელთან ერთად და თქვენთან ერთად მივიდეთ და გამოვიტანოთ საერთო დასკვნა.
კარგით, F15 უკლია, მანამდე გვაქვს დრო. კი ბატონო. ახლა მინდა კიდევ ერთი კითხვა დაგისვათ, ასევე ძალიან გავრცელებული იყო მაშინ მოსაზრება, რომ ეს ყველაფერი იყო სპექტაკლი, რომელიც გორბაჩოვმა დადგა. Ну, ალბათ დაგიგიათ ეს
მოსაზრება. ეს ყველაზე აქტიური გამავრცელებელი და პირველი გამოხმოვანებელი ზვიად გამსახურდია იყო და მას მე
მაშინ პროვოკაცია უწოდა მან.
ხო, დადგმული სპექტაკლი და გარიგება და მთელი ამბავი და ასე შემდეგ და სხვებიც იმეორებდნენ.
ეს შემდგომში საკმაოდ გავრცელდა ეს მოსაზრება რუსეთშიც.
რა თქმა უნდა. Ну, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ახლა ზვიად გამსახურდია თვითონ მოუვიდა ეს აზრად თუ სხვისი გაიმეორა, ყოველ შემთხვევაში ასეთი აზრი იყო. მაშინვე ორი, ახლა რამდენიმე შეხედულება იყო, მაგრამ ორი ყველაზე მთავარი. აი პირველი პოზიცია, რომელმაც დააფიქსირა ჩვენი ხელისუფლების მაშინდელი მდგომარეობა, ეს იყო ეროვნული დემოკრატიული პარტია, რომელმაც ცალსახად უარყოფითად შეაფასა განცხადებას, გამოაქვეყნა და თქვა, განაცხადა, რომ ესე იგი ისა გამსახურდია ხელისუფლება აბსოლუტურად დამორჩილდა გეკაჩეპისტებს და უწოდა კრემლის ფარულს ული აგენტი გასახურდეს.
რადგან არ დაგმო პირდაპირ შეიძლება
რა თქმა უნდა და
მე ბალტიის პირეთის რესპუბლიკა
მას დაუჭირეს მხარი. მე ყველაზე ძალიან მახსენდება მაგალითად იგივე 3 სექტემბერს, ცოტა უფრო დაგვიანებით, მაგრამ ჩვენმა ყველაზე უფრო ინტელექტუალურმა პოლიტიკურმა ძალებმა მე 6 პარტიას გულისხმა, ფსენერიან ლიბერალ დემოკრატები, მაშინდელი მიხეილ ნანევიშვილი, რაკლი შენგელაია, რეზო შავიშვილი, სახალხო ფრონტი და ასე შემდეგ, მათაც დაახლოებით ესე ყახეთ არ უთქვიეთ და მწავეთ, მაგრამ განაცხადეს, რომ უსიტყვო კაპიტულაცია გამოაცხადა გამსახურდიას ხელისუფლება. აი სწორედ ეს მაინტერესებს და ეს მინდა შეგთავაზოთ, რომ მე ასეთ ცდას ჩავატარებდი, მაშინდელ საბჭოთა კავშირს გადავავლოთ თვალი, მნიშვნელობა არა აქვს ვინ შედიოდა და ვინ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და ვინ როგორი პოზიცია დაიკავა აი ამ პუტჩის მიმართ. თუ ჩვენ ამ საზომით ამ საზომს გამოვიყენებთ, ძალიან ადვილად გავცემთ პასუხს, სად იყო ამ დროს საქართველოს ხელისუფლება, აი რომელ სამ ჯგუფად შეიძლება დავყოთ მაშინდელი საბჭოთა და არასაბჭოთა რესპუბლიკები. მე 15 ქვეყანას გულისხმობ. პირველ ჯგუფში უნდა გავაერთიანოთ ის ქვეყნები, რომლებმაც აშკარად მხარი დაუჭირეს აი ამ გეკაჩებას. ესენი იყვნენ აზერბაიჯანის ლიდერი აიაზ მუთალიბოვი, რომელიც მაშინერ ირანიდან ჩამოდიოდა და აეროდრომზე მოუსწროვა ამბავმა და მან ცალსახად დაგმო გორბაჩოვის ეგრეთ წოდებული ექსპერიმენტები და მიესალმა გეკაჩებას.
შუა აზიის რესპუბლიკა?
შუა აზიის რამდენიმე რესპუბლიკა. იქაც იყო ერთი ასკარაკაევმა ელჩინის მხარი დაიჭირა, მაგრამ ეს არ იყო ქვეყნის პოზიცია, ეს იყო ლიდერის პოზიცია. მხარდამ ჭერდრებში იყო აუცილებლად ბელორუსია, მისი ლიდერი დემენტი თუ არ ვწდები, რომელმაც ასევე დაგმო გორბაჩოვის დაღუპვამდე მიყვანა ქვეყანაო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდე იყო ერთი ორი ქვეყანა, ყოველ შემთხვევაში 3-4 ქვეყანა შედიოდა ამ ჯგუფში და აი ამ ჯგუფს შეიძლება მხარდამჭერები უწოდოთ, მათ გამოაქვეყნეს ეს ყველა ბრძანება გეკაჩებს და აშკარად მიესწავნენ. ეს პირველი ჯგუფი. მეორე ჯგუფი იყო, მეორე ბანაკი იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ნეიტრალები. ნეიტრალები,
რომლებიც
დავიჭრათ ნეიტრალები, მაგალითად სომხეთი, ლევონ პეტროსიანი, რომელიც სხვა შორის სერიოზული მერაც მომეწონა, ის გააკეთა. ყოველ შემთხვევაში მან ხაზი გაუსა სომეხი ხალხის ეროვნულ ინტერესებს და მიმართა ხალხს, რომ ასე უნდა მოიქცეთ, შვიდათ ვიყოთ, დაველოდოთ რა მოხდება. ეს ეროვნული ინტერესების ხაზი მას გასმა იმ დროს ერთ-ერთი პირველი იყო და იმიტომ აღნიშნა. მეორე იყო მაგალითად იგივე ყაზახეთი, ნაზარბაევი, რომელმაც ასევე სიმშვიდისაკენ მოუწოდა, არ შეაფასა მოვლენა ყოველ შემთხვევაში 19-ში და 20-ში, ახლა 22-ში და 25-ში უკვე ადვილი იყო შეფასება. ასევე იყო უკრაინასაც გაუჭირდა ძალიან პოზიციის გამომუშავება, მაგრამ როგორღაც 3 დღე მიმდინარეობდა პარლამენტის ხდომები და მესამე დღეს როგორღაც რაღაცა უგერგილო განცხადება გააკეთეს, რომელიც არც იქით იყო და არც აქეთ იყო. ეს შეიძლება იყოს მეორე ჯგუფი, კიდევ იყო ერთი ორი ქვეყანა აქა და იყო, ესე იგი, ნეიტრალები დავარქვით ამათ, რომლებიც არც იქით არიან, არც აქეთ, და მესამე ჯგუფი, რა თქმა უნდა, აშკარა მოწინააღმდეგეების, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ თავი გაწირეს, განსაკუთრებით მოლდავეთმა, რომელსაც განსხვავებით ბალტიისპირეთისაგან არავითარი დივიდენდი და არავითარი მხარდაჭერა არ ჰქონდა დასავლეთისაგან და შეკრება გამოაცხადა მირჩა სნეგურმა და მთელი მოლდავეთიდან დაიძრა ხალხი აი ამ დედაქალაქისკენ და აღარაფერს ვამბობ, რა თქმა უნდა, ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე, რომლებმაც რომლებსაც უკვე ჰქონდათ ამერიკის მხარდაჭერა. ამერიკის მხარდაჭერა მარტო ამ დღეებში კი არა, მე იგივე თქვენი რადიო იმიდან სადგურიდან ვიცი, ჯერ კიდე 1970-იანი წლებიდან ყოველ ზაფხულში ამერიკის პრეზიდენტები დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავდნენ ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებს და სხვა შორის 19-ში თუ 20-ში ბოში გამოვიდა და მოუწოდა გეკაჩებს, რომ ერთ-ერთი რაც მოუწოდა, რომ ძალა არ გამოიყენებინათ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. მერე ისე ხურდასავით მიაყოლა დანარჩენი რესპუბლიკებიც, რომ აი არჩეულ ხელისუფლებებს არაფერი დაუშავოთ.
უნდა გაგაწყვეტინოთ ერთი წუთით, დაახლოებით წუთ ნახევარში, ორ წუთში გავაგრძელებ საუბარს. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ირანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ზადარი სირიაში ტერორიზმთან საბრძოლველად რუსეთს სრულად დაუთმოს სამხედრო ობიექტები და სამხედრო სამრეწველო პოტენციალი. ირანის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ალი შამხანის განცხადებით, ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში რუსეთთან თანამშრომლობას სტრატეგიული ხასიათი აქვს. სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისთვის რუსეთმა დღეს პირველად გამოიყენა ირანის ტერიტორია, კერძოდ როგორც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, ირანის ჰამადანის აეროდრომიდან აფრენილმა ავიაგამანადგურებლებმა სირიის სამ პროვინციაში დაბომბეს ექსტრემისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოს და ან-ნუსრის პოზიციები. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც დღეს სოჩში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დონბასში შეერღებული კონფლიქტის მოსაგვარებლად კომპრომისზე მხრობა. ნაზარბაევის თქმით, პოროშენკოსთან ახლახან გამართული სატელეფონო საუბრის შინაარსი პუტინს გააცნო. ყაზახეთის პრეზიდენტის განცხადებით მას უკრაინელმა კოლეგამ უთხრა, რომ პარლამენტი ეწინააღმდეგება კანონს, რომელმაც აღმოსავლეთ რეგიონების სტატუსი უნდა განსაზღვროს. თურქეთის უშაკის პროვინციის პროკურატურამ ორი ვადით სამუდამო პატიმრობა და კიდევ 1900 წლის თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა შეერთებულ შტატებში მცხოვრები რელიგიური მოღვაწის ფეტულა გულენისთვის, რომელსაც ანკარა ადანაშაულებს 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში. სახელმწიფო სააგენტოს ანადოლუს ინფორმაციით, პროკურატურა გულენს ბრალად სდებს სახელმწიფო წყობის ძალით შეცვლის და თურქეთის მთავრობის დამხობის მცდელობას და ტერორიზმის დაფინანსებას. თავად ფეტულა გულენი ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და პოლიტიკურ შურისძიებაში ადანაშაულებს თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გულენთან კავშირის ბრალდებით თურქეთის ხელისუფლებამ გასცა 40-ზე მეტი კერძო კომპანიის 120 მენეჯერის დაპატიმრების ორდერი.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ბატონ დიმიტრი შველიძეს მასპინძლობთ ჩვენ, ისტორიკოს, და ერთად ვიხსენებთ 25 წლის წინ მომხდარ მოვლენას, რომელსაც გეკაჩეპე, აგვისტოს პუტჩი შეიძლება ასე ითქვას, გეკაჩეპე უწოდეთ. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს მოვლენა საქართველოსთვის. საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე ვისაუბრეთ და აი გავჩერდით შეფასებაზე, რომელიც ბატონმა დიმიტრიმ თქვა და მეც ვეთანხმები, არის განსხვავებული და დღემდე კამათი გრძელდება, ისევე როგორც კამათი გრძელდება გეკაჩეპეზე, თავად გეკაჩეპეზე რუსეთში. ხო, პუტინის პოზიცია ვიცით, ჩვენ ვიცით ელცინის პოზიცია, ვიცით ელცინის მნიშვნელოვანი როლი გეკაჩეპეს შემდეგ, და რაც თავარია, კიდევ ერთხელ ვთქვათ ახალგაზრდებს, რადიო მსმენელს, რომ ამ გადატრიალებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ საბჭოთა რესპუბლიკებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს, ხო? გეკაჩეპე და ზოგი ჭირი მარკებელია.
ზუსტად ასე იყო, რა თქმა უნდა. მე მინდა გთხოვოთ, რომ ბარემ დავასრულოთ.
დავასრულოთ, რა თქმა უნდა.
ჩვენი ადგილი განსაზღვროთ. საქართველოს ადგილი ლაპარაკი არა, სად არის მისი ადგილი? მხარდამჭერებში, ნეიტრალებში თუ დამოუკიდებლები უწოდე მე?
დიახ,
პირობითად დამოუკიდებლობი აი ამ 4 რესპუბლიკას, რომელიც გავიხსენეთ ჩვენ. პირველი რეაქცია გეთანხმებით, რომ აქ როგორც ამბობენ კი არა ასე იყო, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო ჩამოსული ჟურავლიოვი და წავე საუბარი ქონდათ გამსახურდიას, უბრძანეს, რომ დაეშალა ეროვნული გვარდია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამ პირველ დღეს, ეს 19 აგვისტოს ხდება, იმავე დღეს გამოქვეყნდა ეროვნული გვარდიის გაუქმების შესახებ ბრძანება და იღადაგვჩენია ვთქვათ, რომ ეს იყო თუ კომპრომისი არა, ან კომპრომისი, ან მორჩილება, ან ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ
და ერთგვარი საბაბი, მომავალი ერთ-ერთი მიზეზი,
რაბა
ითქვა სამოქალაქო ომის, რომელიც მომავალში, დიახ, ოსტოშე.
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევადარებთ ჩვენ მაშინდელი ხელისუფლების პოზიციას ბალტიის პირებთან და მოლტეს ხო ძალსახა არა. აღარ მიუყვები სხვა მოვლენებს ახლა კონში გვარდიელების წასვლა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უბრალოდ მე 20 აგვისტო მიდა გავიხსენო ყველაფრიდან გამომდინარე, რომ 20 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლება აქვეყნებს ოფიციალურ მიმართვას დასავლეთის ქვეყნებისა და მთავრობებისადმი, ხალხებისა და მთავრობებისადმი, სადაც ესე იგი ცალსახა თუ არ ყოფითაც არის შეფასებული გეკაჩეპეს მოვლენა. იქ არის ნახსენები სიტყვა, რომ ესა ტოტალი ტარიზმისათვის ესეთი მოვლენები დამახასიათებელია, რომ ეს იყო რეაქცია, ეს არის რეაქციის შესაძლო გამარჯვება, დაფიქსირებულია, და მოუწოდებს დასავლეთის ქვეყნებს, ნუ ბუნებრივია, ყველაზე წამყვანი ქვეყნები იგულისხმება, რომ მათ სასწრაფოდ ცნონ დამოუკიდებლობის გამომცხადებელი ქვეყნების დე იურე და დე ფაქტო დამოუკიდებლობა. ანუ მე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში ჩემი პოზიცია ასეთია, თავის დროზე დავინტერესდი ამ საკითხით და მე ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავისუფლება მივეცი, რომ დასკვნა გამეკეთებინა, რომ აი ამ 20 აგვისტოს განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება დაუბრუნდა იმ პოზიციას, რომელიც გეკაჩეპეს აბსოლუტურად გმობდა. ყოველგვარი მთავარი არის, ესე იგი, ვინ რას იძახის, კი არა, მთავარი არის ის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც, ესე იგი, გამოქვეყნდა 20 აგვისტოს. 20 აგვისტო ჯერ კიდე ის დღეა, როცა არავინ არ იცის, რით დამთავრდება საქმე, არა? და ყოველ შემთხვევაში მეორე დღეს რო დამთავრდებოდა ეს მოვლენა, მაგას არავინ არ ელოდა, არა? ძალიან დიდი საფრთხე იყო სისხლის ზღვის, სამოქალაქო ომის და მთელი ამის. ამიტომ მე ასე შევაფასებდი და ამით დავასრულებ, რომ 19 აგვისტო ეს იყო აი პირველი შოკი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი ხელისუფლების, რომელსაც თან ერთვოდა საკუთარ ქვეყანაზე ზრუნვა და შიში და ახლა შიში ვისაც არა, აქ ის სახელმწიფოს მეთაურად
საკუთარი. კი, რადიოშოლს გავახსენოთ, რუსეთის ჯარი იდგა,
რა თქმა უნდა, და რატო არ წავიდნენ ან აზერბაიჯანში, ან სომხეთში? აქ იყო სამხედრო ოლქი და შტაბიც აქ იყო, არა, მდებარეობდა და ბუნებრივია. ამიტომ ეს კომპრომისი იმ მოვლენდან გამომდინარე, რაც 20 აგვისტოს მოხდა, შეიძლება რაღაც გამართლება გამოუძებნათ. ყოველ შემთხვევაში 20 აგვისტოს საქართველოს ჩადგა იმ დამოუკიდებელი ქვეყნების ბანაკში, იმ თქვენ ნახსენები ნეიტრალებიდან სწორად ბრძანეთ. პირველი დღე იყო ნეიტრალური პოზიცია, ასე თუ ისე, მეორე დღე იყო დამოუკიდებელი ქვეყნების რიგში ჩადგომა, სადაც იდგნენ მოლდავეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები.
თუმცა ჩასაფრებულ, ასე დავარქვათ, ოპოზიციას მისცა საშუალება, რომ
რა თქმა უნდა, კარგი სიტყვაა ჩასაფრებული, ჩვენი პოლიტიკური სურვილები და კულტურა ძალიან განსხვავდებოდა მაშინ ინტერნეტის. იმ მაშინდელმა იწერან ახსენე ინტელექტუალური პარტიები და ძალები, მათაც კი ცოტა სიმსუბუქი გამოიჩინეს. რატო? იმიტომ რომ ისინი პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ, მეტი არაფერი. და მათ ვერ გაითვალისწინეს ქვეყნის საფრთხე. ბოლოს და ბოლოს ბალტიისპირეთს რაღაც დიდი სამყარო უჭერდა მხარს, არა? პირდაპირ გააფრთხილეს გეკაჩეპე და ჩვენი მხარდამჭერი, აგერ გაეროს წევრებიც ვიყავით 2008 წელს, უკვე ნატოს ოპერაციებშიც ვიღებდით მონაწილეობას და აღარ ჩამოვთვლი ინტეგრაციისაკენ რამდენი ნაბიჯი გადაიდგა 2008 წლისათვის, მაგრამ მაინც არავინ არ მოგვერიდა და ქვეყნის ოკუპაცია მაინც მოხდა და ახლა წარწმეული ტერიტორიები.
დიახ, რა შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჯარმა არ დაუჭირა მხარი გეკაჩეპეს. ფაქტობრივად არ დაუჭირა, მიხედვით იმისა, რომ შემოვიდა მოსკოვში, ყველამ იცოდა, ყოველთვის ადამიანები დარწმუნებული იყვნენ, რომ ჯარი თავისი ქვეყნის მოსახლეობას არ ესროდა. აქ ბევრი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ელცინის ფაქტორი, იმიტომ რომ ელცინი იყო ძალიან პოპულარული. გადამწყვეტია, ხო?
გადამწყვეტია. იცით რა არის? 19 აგვისტოს ყველა წამყვანი სახელმწიფოს მეთაურმაც კი თავშეკავება გამოიჩინა. დაწყებული ბუშიდან დამთავრებული მიტერანით. ყველაზე მწვავე პოზიცია ერთადერთი, მე რაც ყველაზე წამყვანი ქვეყნებიდან მახსოვს, ეს იყო ჰელმუტ კოლი, რომელმაც 5 პუნქტი ჩამოუყალიბა გეკაჩეპეს, რომ არც ერთი არ გააკეთოთ, თუ ეს არ შეეხოთ ამ 5 პუნქტს. ეს იყო ყველაზე მწვავე. დანარჩენები 20 აგვისტოს დაეროდნენ. მიტერანმა პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ ველოდებით მოვლენების განმტარებას. ამიტომ ესე იგი, ნუ ახლა სახელმწიფოს მეთაურები არიან, ცოტა სიფრთხილეს რო გამოიჩენენ, ეს არ არის, რა ქვია, რაღაც
დასაბამებით. ხო, აი რატო მინდოდა პარალელის გავლება სწორედ, რომ დღეს უკვე წავიკითხე სოციოლოგიური გამოკვლევები რუსეთში და რუსეთის მოსახლეობის 40%, 40, ეს ძალიან დიდი ციფრი, ამბობს, რომ გეკაჩეპე იყო, გეკაჩეპეს შემდეგ განვითარებული მოვლენები იყო შეცდო. გადადგომა ასე ამობენ ანუ საბჭოთა კავშირი არ უნდა დაშლილიყო პრინციპში ამას ამბობს 40% მოსახლეობის ხო დღეს რომ მოვლენები ასე განვითარდეს ხო ასე განვითარებულიყო ყოველ შემთხვევაში საეჭოა რომ რეაქციული ძალები არ დარჩნენ რეაქციულების რაც არიან ხელისუფლებაში ახლა მაგრამ არ არის ოპოზიცია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ რომ მაშინ არსებობდა ელცინის ფიგურა და რუსეთში საკმაოდ ძლიერი იყო ოპოზიცია და ძლიერი იყო საზოგადოება რომელიც მხარს უჭერდა შეიძლება არა გორბაჩოვს სწორედ არამედ რეფორმებს და საბჭოთა კავშირის დაშლას
აბსოლუტურად მართავს ბძანებთ მომდი დავარქვათ ასე კი არამჯერ ამ რუსეთთან მისადაგებით ამ სიტყვის მაგრამ მაინც ვიხმარ დემოკრატიის მომხრე ძალები მაშინ გაცილებით უფრო ძლიერი იყო ეს ერთი თვითონ რუსეთში მეორე დეზინტეგრაციული მოვლენები ძალიან ღრმად იყო წასული. როგორც დავაფიქსირეთ, ექვსი რესპუბლიკა უკვე თითქმის გარეთ იდგა საბჭოთა კავშირის. ყოველ შემთხვევაში იურიდიულად მაინც. მაგრამ ის რაც მე მოხდა უკვე მე გულისხმობ უკვე პუტინის ხელისუფლებას და ასე შემდეგ უკვე ფაქტიურად იმის აღდგენისაკენ იყო პროცესი წასული პროგრესირებადი პროცესი რასაც გეკაჩპ ითხოვდა ფაქტიურად განსხვავება ერთადერთი იყო განსხვავება ის იყო რომ მსოფლიოს განვითარებას ალბათ რუსეთშიაც უწევენ რაღაც გარკვეულ ანგარის ეს ყველაფერი იყო საბჭოთა კავშირის ფორმით და ამის შენარჩუნება მართლა შეუძლებელი იყო მაგრამ ამას შეიძლებოდა აი როგორც რობაქიძის გველის პერანგი ასე ტყავის გამოცვლასავით ეს ყველაფერი რუსეთის ეგიდით რომ მომხდარიყო თქვათ იგივე პოსტ იმპერიის აღდგენა ეს მაინც უფრო ბუნებრივი იქნებოდა ესე იგი ალბათ ასე განსაზღვრეს მომავალში რუსეთის ხელისუფლებამ და ამ ეს თვითარდება დღესაც რუსეთი რომ მოდით იყვნენ დამოუკიდებლები ეს კირგიზეთი იქნება უზბეკეთი თუ უკრაინა თუ საქართველო და ასე შემდეგ მაგრამ ისინი იყვნენ რუსეთის გავლენის სფეროში ეს უფრო დააკმაყოფილებს ამ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ეროვნულ თავმოყარეობას და რაღაც გარკვეულ ინტერესებს იმიტომ რომ მათ დამოუკიდებლობა ერქმევათ დამოუკიდებლები იქნებიან მაგრამ ისინი იქნებიან ჩვენი კოლგის ქვეშ
ანუ ეს სამოკავშირეო ხელშეკრულება შეიძლება ითქვას არის ევრაზიული კავშირი
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი პირველად ამ სამოკავშირო რესპუბლიკის ხელშეკრულებას ერქვა ასეთი გაერთიანება უნდა ყოფილიყო სუვერენულ სახელმწიფოთა. მერე ეს ტერმინი შეიცვალა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა. ესენგეთ იქცარ დესეთ.
რუსეთს ელცინი უჭერდა.
ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ყველაფერი წავიდა აი მცვლელებით რომელიც მე მოგახსენეთ რა ესე იგი. იყო დრო რომ თქვათ რუსეთის იმპერია მოჭამა თავისი რესურსი ამოწურა არა რომანოვების დინასტიას გულისხმობ იმპერიას მე ესე იგი ახალი ფორმით მოგვევლინა თანასწორი ვითომ თანასწორი რესპუბლიკების საბჭოთა კავშირი მე მოვიდა ცვლილების დრო მსოფლიო შეიცვალა და ახლა უკვე ეს აღარ იყო საკმარისი და რუსეთის ეგიდით უნდა გაგრძელებული იყო ეს იმპერია შემოჩუნება აი დღეს ამ პროცესს ხედავთ
და თქვენ სიტყვა დემოკრატიული თქვით და მენიშნა რუსული საზოგადოება უფრო დემოკრატიული იყო, ასე ვთქვათ, გეკაჩებამდე ვიდრე დღეს.
მე პირადად მეშინ ახლა რაღაც ძალიან გაბედული თქმა არ გამომივიდეს, მაგრამ განოზომლად უფრო დემოკრატიულად იყო განწყობილი მაშინ. ბევრს მოეროდა ხალხი, მე მახსოვს, რომ მოსკოვში ელცინის თეთრი სახლი ბარიკადებით რო იყო გამაგრებული. იქ ესე იგი პოპ როკ ჯგუფები გამოდიოდნენ მთელ დღის განმავლობაში.
და მთელი ინტელიგენცია იქ იყო.
აღტკინება და ყველაზე ცნობილი ჯგუფები და თავისუფლება და ეს ეიფორია ძალიან დიდი იყო რა რაღაც რომანტიკით შემოსილი მაგრამ ეხლა
ეს ხალხი რა ზეიმობდა ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის დაშლას ეს არის მნიშვნელოვანი იმპერიის დაშლას ზეიმობდნენ მოსკოვში ასე გამოვიდა დაახლოებით ასე არის ამ ხალხს ჰქონდა გააზრებული ეს ბევრს წარმოუდგენელი გონია დღეს ახალგაზრდებს
ალბათ ბევრს არ ჰქონდა გააზრებული იმიტომ რომ
ასე ფიქრობთ ხო
ალბათ და მე უკვე რომ მიხვდნენ სა საქმე რაშია, რუსეთის დასუსტება, რაღაც პოზიციების დაკარგვა, ამხელა ქვეყნის პოზიციების დაკარგვა, დაწყებული ჯერ კუბიდან, მერე სამხრეთ
ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც დაიწყო
90-იან წლებში, ზედიზედ და ამ ეროვნული თავმოყარეობის გზნობა მე ახლა უფრო მწავე თმა გამოსახო, ნაციონალისტურ შოვინისტური განწყობები ნელა იხვიძებს
არამედ
შეიძლება იმპერიული და რამე ვარ. ალბათ ჩვენს გული გწყდებოდა ოდესღაც ახლა თამარის იმპერია რომ ნელა კარგავდა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. იმედი ახალგაზრდა რომაც ბევრი შეიძლება არიციან და ვერც მოუთხოთ 25 წლის წინ რა მოხდა, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყანაში რომელიც უკვე აღარ არსებობს. მაგრამ კარგი არის, საინტერესოა და უშუალოდ უკავშირდება ჩვენ ისტორიას და ვეთანხმები ბატონ დიმიტრის გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენს აწყოსაც. დიდი მადლობა, დიმიტრი შველიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი. მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ 25 წლის წინანდელი მოვლენები გავიხსენეთ დღეს ის დღე როცა საბჭოთა კომპარტიის რეაქციულმა ძალებმა მიხეილ გორბაჩოვის გადაყენება გადაწყვიტეს გახსოვთ ალბათ ეგრეთ წოდებულმა ქეკაჩეპემ ძალაუფლება მხოლოდ 3 დღით შეინარჩუნა დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ პერესტროიკა რა უძღოდა წინ აგვისტოს ამ პუჩს 2006 წლის 17 აპრილს ჩვენ ეთერში გავიდა სიუჟეტი რომელიც ერთ მნიშვნელოვან თარიღს ეძღვნებოდა 1996 წლის 14 აპრილს ქალაქ ტოლიატიში ვიზიტის დროს იქაურ ავტოკარხანაში საგანგებოდ მოწყობილ კრებაზე საბჭოთა კავშირის კომპარტიის პირველმა მდივანმა შემდეგ კი საბჭოთა კავშირის პირველმა და უკანასკნელმა პრეზიდენტმა მიხეილ გორბაჩოვმა პირველად ახსენა სიტყვა პერესტროიკა რომელიც მოგვიანებით ქართულად თარგმნეს როგორც გარდაქმნა. გთავაზობ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენს ეთერში 2006 წელს გავიდა და 1996 წლის მოვლენებს ეძღვნებოდა. სტავროპოლელი დავითი, რომელსაც საბჭოთა გოლიათის დამარცხება მოუხდა. ასე ახასიათებს მიხეილ გორბაჩოვს მისი ყოფილი თანაშემწე ანდრეი გრაჩევი. სწორედ გრაჩევის წიგნიდან ირკვევა ერთი საინტერესო ამბავი. მიხეილ გორბაჩოვს, რომელმაც 1995 წელს კონსტანტინე ჩერნენკოს გარდაცვალების შემდეგ ცეკას პირველი მდივნის პოსტი დაიკავა, სიტყვა პერესტროიკა პირველად 1996 წლის იანვარში ბიჭვინთაში აუტაცია. მიხეილ გორბაჩოვი იქ კომპარტიის 27 ყრილობის მოხსენებისთვის ემზადებოდა, მაგრამ ვერ გაბედა. მხოლოდ ბიუროკრატიის წინააღმდე გაელაშქრა. ისი ძალზე ზოგადად. ბიჭვინთაში გორბაჩოვს თავის გარემოცვაში ლიბერალური იდეებით გამორჩეული ადამიანები იაკოვლევი და ბოვინი გამოუძახებია. მოგვიანებით ალექსანდრე იაკოვლევი აღიარებს, რომ გორბაჩოვი პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერების გარდაქმნას ცდილობდა, რაც ყველაზე მეტად კულტურისა და მედიის სფეროს უნდა დატყობოდა. გორბაჩოვმა პერესტროიკა ახსენა და ეკრანზე თენგიზ აბულაძის მონანიებაც გამოუშვეს. თაროებიდან ჩამოიღეს აკრძალული წიგნები. გამოსცეს წიგნები, რომლის ავტორები აქამდე დისიდენტებად ითვლებოდნენ. ხალხმა ისევ დაიწყო კინოში სიარული, ისევ დაიწყო კითხვა. ლიტერატურული ჟურნალები ხელიდან ხელში გადადიოდა. მაგრამ პერესტროიკის ყველაზე მძლავრი იარაღი ცენტრალური ტელევიზია უნდა გამხდარიყო.
Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола.
Алла Пугачева уже ყოველდღე ჩდებოდა ცენტრალური ტელევიზიის ეკრანზე. ლენინგრადის ტელევიზია პროგრამაში რინგი უკვე თავისუფლად ამღერებდა გრებენშიკოვსა და ალექსანდრე ბარიკინს. 1996 წლის 12 თებერვალს სატელევიზიო ток-შოუში მე-12 სართული სიტყვა პერესტროიკა ჯერ არ უხსენებიათ, მაგრამ დისკუსიაში, რომელიც თავისუფალ დროს მიეძღვნა, კომკავშირის მდივნები იმდენად უსუსურნი იყვნენ, რომ მეორე დღეს იზვესტიან მათზე პატარა ფელეტონიც დაბეჭდა. ამავე წლის 28 სექტემბერს უძრაობის ეპოქის ცნობილი საერთაშორისო მიმომხილველის ბოროვიკის პროგრამაში კამერა უყურებს სამყაროს, რომელიც შეერთებულ შტატებში რუსი ემიგრანტების ცხოვრებას მიეძღვნა, მოულოდნელად გაიპარა ინტერვიუ ახალგაზრდა კაცთან, რომელმაც აღნიშნა, რომ ამერიკაში 60-ს მიაგნო. 1997 წლის 3 მარტს ჟურნალ ბურდას რუსული გამოცემის ტელეპრეზენტაციაზე პირველად საბჭოთა ტელევიზიის ისტორიაში წამყვანს ბაფთა პეპელა ეკეთა კისერზე. ამავე წლის 27 მარტს ფილ დონახაო მიუბრუნდა საბჭოთა ჯარისკაცებს და ასე მიმართა ჯენტლმენებო. 1998 წელზე უკვე აღარ შევჩერდებით. პროგრამებში შუაღამემდე და შუაღამის მერე ვზგლად ურმას ოტის საავტორო გადაცემაში ფაქტობრივად აღარ არსებობდა აკრძალული თემა. გორბაჩოვის შემდეგ ტელევიზიის ყველაზე ხშირი სტუმარი ბორის ელცინი გახდა. ტელეხიტში მოსკოვსა და ნიუ-იორკს შორის ფრიად სანდომიანმა ქალბატონმა განაცხადა: საბჭოთა კავშირში სექსი არა გვაქვსო. რაზეც გორბაჩოვის ეპოქის საბჭოთა კავშირში ყველამ ბევრი იცინა, მათ შორის იმ ადამიანებმაც, რომლებმაც 1991 წლის აგვისტოში მიხეილ გორბაჩოვს პუჩი მოუწყეს. იმ საღამოს ცენტრალურმა ტელევიზიამ მოულოდნელად შეცვალა პროგრამები. აღარც ვზგლადი და აღარც ალა პუგაჩოვა. მთელი საღამო გედის ტბას აჩვენებდნენ და აი ამასაც ხადებდნენ.
Над нашей великой родиной нависла смертельная опасность.
Ჩვენს დიად სამშობლოს ხიფათი დაემუქრა. მიხეილ გორბაჩოვის მიერ დაწყებული რეფორმების პოლიტიკა, რაც ქვეყნის დინამიურ განვითარებასა და საზოგადოებრივი ცხოვრების დემოკრატიზაციას ისახავდა მიზნად, მთელი რიგი მიზეზების გამო ჩიხში მოექცა. თავდაპირველი ენთუზიაზმი და იმედი შეიცვალა უიმედობით, აპათიით და სასოწარკვეთით. ხელისუფლების ყველა შტო მოსახლეობის ნდობა დაკარგა. ქვეყანა ფაქტიურად უმართავი გახდა.
стала неуправляемой.
მოგვიანებით გორბაჩოვის ყოფილი თანამებრძოლი, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს ბორის ელცინს დაუჭირა მხარი, რუსეთის დუმის დეპუტატი ვიქტორ შეინისი იტყვის.
გორბაჩოვის შეცდომა ისაა, რომ მან მაპატიეთ უხეში გამოთქმისათვის არ გახლიჩა შუაზე, არ დაშალა პარტია. მან არ გამოიყენა შესაძლებლობა, რომელიც ჯერ კიდევ ჰქონდა 80-იანი წლების ბოლოს. ეს რომ გაეკეთებინა, მაშინვე ჩამოყალიბდებოდა ქვეყანაში ის სოციალ-დემოკრატია, რომლის საჭიროებასაც ასე განვიცდით დღეს ჩვენ.
მიხეილ გორბაჩოვის თანამებრძოლებიც კი აღიარებენ, რომ 80-იანი წლების მეორე ნახევარში გარდაქმნა ფაქტობრივად მხოლოდ კულტურისა და მედიის სფეროში მოხდა. საბჭოთა საზოგადოება გორბაჩოვს დათანხმდა, რომ ძველებურად ცხოვრება აღარ შეიძლებოდა, თუმცა უმრავლესობამ არ იცოდა, როგორ უნდა ეცხოვრა სხვანაირად. ამას ხალხს არც კულტურა ეუბნებოდა, არც მედია, არც გორბაჩოვი. მის გარემოცვაში თითქოს ერთი კაციც არ აღმოჩნდა, რომელიც იტყოდა, რომ ამ რეჟიმისთვის ადამიანური სახის მინიჭება იმით დასრულდება, რომ დაიმსხვრევა სისტემაც და სახელმწიფოც. ეს ექსპერიმენტი ერთხელ უკვე სცადა დუბჩეკმა ჩეხოსლოვაკიაში, რაც 1968 წელს პრაღაში საბჭოთა ტანკების შესვლით დასრულდა. მაგრამ მოსკოვში ხომ არავინ შემოიყვანდა ტანკებს? არავინ შემოუყვანდა ტანკებს გორბაჩოვს? ამის ჯეროდა სწორედ პერესტროიკის ავტორს, რომელსაც სურდა სოციალიზმი კაპიტალიზმის რეალურ ალტერნატივად გადაექცია ხელოვნურად შექმნილ იმპერიაში.
ნეფიკოპო ხშირად მოთხოვნილება უსწრებს მზაობას და შეიძლება ვთქვა 15 წლის ბიჭმა მოინდო მოსოლის მოყვანა, ოქტომბერად აიყოს მზად, ასე ვთქვა, ცოლქმრული ცხოვრებისთვის და სხვა და სხვა. ამიტომ ძალიან ცივი ნაწილში თუ იყო მზაობა, მოდით პირდაპირ თუ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც და უმალვე დაიწყეთ ისეთი შეცდომების დაშვება, რომელმაც დაასაბუთა, რომ ჩვენ მზად გარკვეულწილად ავიღოთ.
ეს იყო პარლამენტარი ივლიანე ხაინდრავა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჩაწერილ ამ ინტერვიუში ეროვნულ მოძრაობასა და მთლიანად ქართულ საზოგადოებაზე საუბრობდა. რა თქმა უნდა, იგივე შეიძლება ითქვას გორბაჩოვის ეპოქის მთელ საბჭოთა საზოგადოებაზეც. გორბაჩოვის ეპოქაში მნიშვნელოვანი გარდაქმნები მოხდა, მაგრამ კომუნისტური სისტემის კოსმეტიკური რემონტი ცნობიერების პერესტროიკას სწრაფად ვერ შეცვლიდა. ალა პუგაჩოვა გორბაჩოვამდეც პოპულარული იყო. გორბაჩოვის ეპოქაშიც და დღესაც პოპულარულია თანამედროვე რუსეთში.
წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში, მაშინ ჩვენ ერთ მნიშვნელოვან თარიღს ვიხსენებდით. 1986 წლის 14 აპრილს ქალაქ ტოლიატიში ვიზიტის დროს საბჭოთა კავშირის კომპარტიის პირველმა მდივანმა მიხეილ გორბაჩოვმა ახსენა სიტყვა პერესტროიკა, რომელიც მოგვიანებით ქართულად თარგმნეს როგორც გარდაქმნა. დღევანდელ გადაცემაში კი ჩვენ 25 წლის წინანდელი მოვლენები გავიხსენეთ. აგვისტოს პუჩი, ის დღე, როცა საბჭოთა კომპარტიის რეაქციულმა ძალებმა მიხეილ გორბაჩოვის გადაყენება გადაწყვიტეს. გახსოვთ ალბათ, რომ გეკაჩეპემ ძალაუფლება მხოლოდ 3 დღე შეინარჩუნა და ყველაფერი ეს საბჭოთა კავშირის დაშლის საბაბი გახდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ხოლო სამუშაო დღეს ტატო ჭინჭიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგ ბრძანდებოდეთ.